Arabako bertsolari txapelketaren 15. edizioa jokatzen ari da, dagoeneko bi finalerdiak erabakita daude eta txapelketaren inguruan hitz egiteko telefonoaren bestaldean daukagu Egoitz Iradier bertsozaren elkarteko kidea. Egunon, Egoitz?
Egunon.
Beno, 30 bertsolari arabarrek ekin zioten txapelketari eta 12 geratu dira finalerdietarako sailkatuak. Zer moduz joan da txapelketa orain arte?
Hori da, esan duzu moduan, ba, bueno, 30 hasi ziren final 8-renetan, 18 pasa ziren laurdenetara, eta orain 12 geratzen dira final aurrekoak jokatzeko, eta, bueno, ba, nik esango luke, nahiko ondo jundela txapelketa, ez? Maia polita ikusi da, eta, bueno, ba, espero dugu ere, final aurrekoetan antzeko maia ikustea.
Eta aurten hasi berririk izan alda txapelketan, zer moduz ibili dira?
Bai, hori da. Bueno, hemen aipatzekoa aurreko edizioko txapelketan, bueno, 2019koan eta aurrekoetan,
bai.
Hasierako fase edo kanporaketa moduko bat jokatzen zela, behin horiek jokatuta ja, sartzen zirenak laurdenetara, orduan. Aurten guztiak zaku berdinean hasi dira, 30, orduan hor, nahiz eta aurreko txapelketa hortan edo hasierako fase hortan, aritu ziren zenbait bertsolari, aurten hasi berritzat edo jotzen dira ere, eta bueno, horre 9 hasi berri izan ditugu, nolabait esatearren.
Zeongi.
Eta egia esan da, oso ondo aritu dira, fresko, gogotsu eta ideia oso politekin.
Zeongi. Kanporak eta gehienak bertatik bertara ikusi dituzu, zeitzuk nabarmenduko zenituzke?
Bai, zuk esan duzu modua, ba, bueno, final sortirenetan 5 kanporak eta jokatu ziren, eta laurdenetan 3 izan dira, eta horietatik bakarrera utxe egin dut. Bueno, final sortirenetan bai lanetan aritu nintzen, final laurdenetan ordea ez, eta hor, bueno, 3 saio horietatik bitara jo nintzen, eta ba bai, egia zena, final 8 oso ederrak ikusi genituen, bertso kalitate oso ona gozatzeko aukera izan genuen, eta bai, batez ere hori, hainbeste hasi berri izan da, bertso saio oso politak. Ge aipatzeko, kanporak eta horietatik, ba, bueno, final 8 gehien gustatu zitzaizkidan saioak, akaso Legutioko saio izan zen, hori laugarren kanporaketa izan dakoa, horre batez ere oian Perea eta Ekaitz izan genituen Ekaitz Amanigo, norgehiagoka hortan, lehenengo eta bigarren postuak lortu zituztenak, eta bosgarren kanporaketa ere, izan ere, zeike parte hartzen zuten, eta kanporaketa hortan, bostek egin zuten aurrera, final laurdenetara, orduan, horre ikusi genuen maila ere, aipatzekoa da.
Zeongi, aurretik bi finalerdi ditugu, lehenik Araian, maiatzaren 28, bertan izango dira Andere Arriolabengoa, Asier Otamendi, Felipe Zelaieta, Maia Agirre, Oiane Perea eta Unai Anda, 3 emakume eta 3 gizon. Ze aurreikuspen dituzu finalerdi honetarako? Nortzuk ikuste dituzu indartxu?
Ba, horre, egia esan da, oso indartxu momentu honetan ikusten dute Unai, azkenean bere final laurdenea irabazitakoa da. Orduan, nahiz eta gaztetasun puntu horrekin datorren orainik, eta hor badauden aipatzekoak izan daitezkeen, beste izen batzu, Oiane Perea bat adibidez. Euskalak, lau txapela, denor daude ere esperimentatuak diren, Asier Otamendi eta Felipe, baina, Unai oso fuerte dator, eta nik uste zere zana emango duela. Eta gero aldi berean, aipatzeko aurrere, nola Maia Agirre heldu da final aurreko hauetara, kontuan izan da, 16-17 urteko bueltan da biela, orain nintxe bertan ez dakite adina zehazki, baina eskolartekoan da biela bertxotan, ez? Orduan, txapelketan ere final aurrekoetara heltzea, aipatzeko, izan duan, gazteak datozela oso fuerte, eta oso kontuan izan beharko dugula haien parte hartzea.
Eta bestetik, bigarren finalerdia berriz Izarran ospatuko da, maiatzaren 29, eta bertan Iñaki Biñaspre, Manex Agirre, Paula Milburu, Peru Abarrategi, Ricardo González de Durana eta Xabi Go arituko dira. Beste finalardi honetarako ze aurreikuspen? Nortzuk ikusten dituzu indartxu?
Hontan ere, bueno, hor daukagu alde batetik Iñaki Viñaspres, azken edizioko txapelduna, eta hori dago, bueno, maia emango duela, berriro ere txapelaren leia hortan egongo dela segurazki, orduan oso kontuan izateko pertsona izango da, eta gero bestetik horrere aipatzekoa zai hortan ditugula Aramaioko lau, ez? Bueno, final aurreko hauetara pasa diren 12 pertsonetatik, bost dira Aramaiokoak. Horiek ere, bueno, oso kontuan izatekoak, ze bueno, Aramaion ikusten da, ba, kalitatea badagoela. Eta horre, bueno, ja, hau igual pertsonaletik edo, baina, bueno, aberre, Peru eta Paulak zelako papera egiten duten, ba, bueno, Peru final sortzinetan oso oso fuerte ikusi genuen, bere saioa irabazten, gero egia da final laurdenetan ez zuela bere egunik onena izan edo, baina bueno, 2019ko edizioan finalista izandakoa da eta finalean ere oso paper polita egindakoa, orduan oso kontuan izan beharko dugu Peru, eta gero bestetik Paula ere, ba bueno, aurreko txapelketan finalera etzen heldu, baina horre ateetan geratu zen, eta urtean ba bueno, gerrarako gogoz datorrez, eta Paula ere oso kontuan izatekoa.
Mm-hmm. Bueno, eta galdetu nahi nizun, honek finalerdietarako hauek sarrerak lortu behar dira, edo nola funtzionatzen du honek? Zine izekula
horako batean? Ba, bueno, alde batetik aukera dago, hiru bebikoitza .bertsosarrerak.eus atarian aurretikane sarrerak eskuratzeko, eta okerrez banabil saioetan bertan ere egongo da aukera erosteko, baina bueno, aurretik erosita asko zobe, eta horrela kidingo da, norbait kanpoan geratzea azken momentuan eta.
Eta bueno, bi finalerdi hauek ebazten direnean, ba, final handia izango genuke, Arabako bertsolaritza txapelketako final handia, eta horren inguruare galetukuneko genizuke, non ospatuko den, sarrerak nun biatu lortu aitezkeen?
Bai, ba bueno, jokatuko da, azken urteetan beza, egongo da, principal antokia utzi egingo da alde bat, berria, bueno, Europa Biltzar Jauregiko, Maria de Maestu, ba bueno, finala jokatzeko tokia, eta, ba bueno, finalaren eguna, okerrez bana biolarain, ekainaren 11an izango da, hori, arratsaldeko 5erdietan, eta sarrerak eskuratzeko hor bai, ba, lehen aipatutako bertsosarrerak.eus webunean, aurretik, hori, erositaz, egun hortarako, ba, espero dugu kia betetzea, eta orduan hor bai genuke nahi inor kanpoan ustea, eta hasi, bueno, mendikan, sarrera garaiz erosteko esango diogu.
Ados. Pixkan moztuta entzuten dizun azkenengo erantzun honetan, ea mintzat elkarrizketa maitzeko aukera daukagun, eta azken galdera nahiko nizuke, ba, pixkat guztia borobiltzeko, ba, zein osasun duen gaur egun Araban bertsolaritzak?
Ba, nik esango nuke nahiko osasun ona daukala, bagatuz, bueno, azken bi urteak ez dira errazak izan inorentzako, baina, bueno, ba, txapelketa berriro aurkestearekin, bagatuz berriro martxan, hori, bueno, atzeratu behar izan genuen pizkatxo bat, baina orain posible izaten ari da arazorik gabe aurrera egiten, eta gero ba bestetik aipatzeko hau, bueno, orain aste hontan bertan larun batean gaztetxoen eskolartekoa dugu 14-18 urte bitartekoen gazteena, hor, ba bueno, txapelketan da bien maila egongo da parte hartzen, beraz maila ere oso altua izango da. Gero bestetik aste santuan, ba bueno, izan ditugu udaberrietako udalekuak, horretara 60 topatu, bueno, batu ziren horre espejon.
Bai.
Arabako, Lautabako eta Gorroi aldeko gazteak. Eta, bueno, ba, bentxapelketa pasata, ba, etorriko dira, ba, kuadri artekoa, Gasteizko jaietako, ba, aiotz plazako zaio potente horiek. Ba, bueno, osasuna nik esango nuke, oso ona dela, eta, bueno, azken bi urteetako deska. Ostean, ba, berriro berriro gatozela, indar berrituta, eta horrela jarraitzeko, ba, gogotsu.
Ba, hor bota dezu titularra, Arabako Bertsolaritzak, gaur egun Osasun oso ona daukala, eta ez dakit beste zerbait egon gehitu nahi dezun, edo hemen izten degun, elkarrizketa?
Ba, ez gutxi gehiago, hori esan dakoa, animatu, jendea animatzea, saioetara entratzen diren, bai final aurreko, bai finalera etortzera, eta gara izibiltzeko, sarrera kartu, eta, bueno, ba, ikusiko dugula elkar, eta disfrutatzeko gogoz.
Bueno, gero, gonbidapenak eta esaltzen baitu zuen, hemen, Alabi Irratian batzuk gustora fango biak, finalera, jakin deizun.
Negoziatu beharko dugu orduan, gonbidapen batzuena.
Bi eskerre goitz, elkarrizketa honegatik.
Oso, ondo, zuri eskerrik asko.
Egun politauki.
Berdin, agur.
Agur.